Retomamos de o pulso a actualidade máis próxima. Moito se fala tamén nestes últimos compases do 2020 de retomar ou non. Bueno, pois o fútbol, sobre todo o fútbol modesto, xa sabedes que hai unhas semanas pois a Federación Galega de Fútbol anunciaba, bueno, pois que a Xunta de Galicia viña de aprobar o seu protocolo fronte a COVID-19 para o fútbol autonómico. Saben que atado agora só están activo, bueno, as competicións de ámbito nacional e algunha máis, non? Por exemplo, pois neste caso de Liga Nacional de Subvenil e outras como poden ser Terceira División ou tamén, bueno, pois as coñecidas, non, de Segunda B, Segunda, por suposto de Primeira, e que a intención era que a comenzos do ano 2021 pois se pusesen en marcha o resto de categorías de índole autonómico, que son as que xestiona directamente a propia Federación Galega de Fútbol. Pois isto non sentou nada ben a moitos clubes de fútbol modesto que xa expresaron nas últimas semanas o seu rexeitamento a esta medida e incluso renunciaron ou renuncian a tomar parte na tempada 2020-2021 ou que se poida xogar. Bueno, un destes clubes é o Agrón, clube de fútbol, e hoxe temos connosco unha vez máis a Óscar Guzmán, que é o seu vicepresidente. Hola, Óscar, moi boas.
Hola, bons días, que tal?
Para poñer así un pouco en antecedentes, non, a nosa audiencia, estábamos comentando, non, un pouco do que imos a falar hoxe, porque vos e outros 50 equipos, non, de segunda e terceira da subdelegación de Santiago de Compostela, da Federación Galega de Fútbol, presentábades a semana pasada formalmente a vosa renuncia a participar na tempada 2020-2021.
Sí, exactamente. En principio a Federación comunicou, bueno, según como decías, creemos que as formas non foron as correctas, comunicounos por un grupo de WhatsApp que as competicións ian empezar de preferente o día 24, e de primeira regional o seguinte fin de semana, e posteriormente empezaría a segunda e terceira, e ao mesmo tempo tamén nos presentou unha serie de normas extraordinarias que aprobaron, bueno, sin consenso, nin sin consultar con ningún club, de que o que non participase, renunciase a competir esta temporada, pois que sería descendido de categoría. Uh-huh. Entonces, aí foi o malestar dos clubes todos, bueno, que provocou tamén que se unisen algúns que igual dudaban se competir ou non, ante estas formas tamén axudou tamén a que tamén, bueno, que decidiesen non competir.
Claro, esta é unha decisión unilateral, non, que toma a Federación, é dicir, se non te inscribes, sí, sí, te descendemos.
Sí, sí, unilateral, como digo, que nos temos que enterar polo grupo de WhatsApp, ou que non estuvese atento ao grupo ese de WhatsApp, pois directamente pola prensa. Uh-huh. Non recibimos ningún comunicado desa nova normativa, nin tan siquera pola intranet da Federación.
Da propia Federación. O sea, non vos comunican nada. E este grupo de WhatsApp, que é un grupo que tedes entre clubs, equipos...
Non, é un grupo que fixo a Federación durante o confinamento para ir para ir falando cos clubes sobre, bueno, sobre todo ao principio de como iban a acabar as ligas bueno, os acontecimentos que iban ocorrendo según evolucionaba a pandemia, e de repente a pasada semana, pois un dos representantes da Federación que hai no grupo envía ese PDF e nada, e aí quedou.
Sorpresa, me imagino, sí, ¿no? Pouco a ver o PDF ese, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Sorpresa total. Entón, nada, a raíz disso, pois, os de primeira xa casi todos renunciaron, presentaron un escrito o pasado mércores 15/2021, e a maiores, outro dixo que ainda que non firmara o escrito, que tampouco iba a competir, o cruces, o sea que serían 16/2021 que non queren competir. E un pouco nós, os de segunda e terceira, ainda que non estábamos, ainda que non tínhamos ainda sinalado o comezo da tempada, pois un pouco xa adiantándonos aos acontecimentos, e para ser solidarios cos clubes de primeira, pois decidimos tamén facer un escrito e informar a Federación de que nós tampouco estamos, os 70% dos clubes de terceira e segunda non estamos dispostos a xogar nestas condicións.
Vos iríades, digamos, no último chanzo, non? Da desescalada.
Sí, en principio iba a ser o 30, o 24 preferente, o 31 primeiro regional, e despois serían dicindo cando comenzaría a segunda e despois a terceira. Uh-huh. Digamos que fixeron como a desescalada do fútbol en tres fases, e a nosa sería a segunda fase. Despois ainda quedarían as categorías inferiores.
Quedaría todo que é fútbol 8, non? Seguramente veteranos.
Fútbol 8, exactamente, sí.
Cal é a razón principal ou o sentir principal un pouco tamén dos clubes como o vosso, Óscar?
Hombre, pois as razóns penso que son obvias para todos. No momento en que estamos, xa non é só ora o tema sanitario que, uh-huh, que siga aí, como todos sabemos. Un pouco que vemos que, por exemplo, os nosos os clubes destas categorías, pois moitísimos patrocinadores, por exemplo, son hosteleiros, son bares, son empresas que están pasando mal. Entonces, unha, que non temos capacidade para facer socios e para patrocinadores, e outra, que non concebimos que nós podamos desempeñar nosas funcións ao 100%, e esta xente que sempre nos estuvo apoiando, pois que estén tan limitados e restringidos ahora mesmo.
Claro.
Entonces, nos poñemos na súa situación, supoño que tampouco o entenderíamos.
Mm. Representades, digamos, a un 70%, non? Dos clubes da subdelegación de Santiago.
Sí, en Santiago hai 73 clubes entre de segunda e terceira, uh-huh, e asinamos iso 51, que non quere dicir que os outros 22 vayan a participar. Alguns por X motivos non quixeron firmar, pero tampouco van a participar.
Tampouco estaban dispostos, non? Digamos, a participar. Vendo, bueno, que a maioría pues, está claro que non queren, non? E o que non queredes porque a situación sigue sendo complicada, non? A nivel sanitario e non é normal, non? Existindo as restriccións que existen, pois que digamos, vamos a xogar. No voso caso, íades a xogar pois sin máscara, pero tendo que facer fronte tamén a unha serie de gastos, non? Imagino, de probas e demais.
Sí, atendendo os protocolos que aprobou a Federación, que a Consellería de Sanidade, pois teríamos que costear parte dos tests que serían obligatorios cada 14, bueno, cada dúas semanas para toda a plantilla. E a parte disso, teríamos as restriccións dos vestuarios, de ducharse os jogadores por quendas, sempre respetando o distanciamento de 1,5 metros dentro do vestuario e desinfectando despois de cada, uh-huh, de cada turno. Eso, que a climatoloxía que temos aquí en Galicia, os entrenamientos, as horas que son, vamos, o que
totalmente
non
colle
o coronavirus, colle a pulmonía, vamos.
Sí, se non colles, non, o coronavirus, vas a coller unha pulmonía ou basta quedar, non, ali xa teso, non, de directamente do frío. Agora mesmo,
sí,
con ese tipo de restriccións, vedes que é totalmente imposible, non? Vamos, que o máis aconsellable é agardar, non? Que a situación vaya mellorando e que esta tempada prácticamente tamén casi se pode dar por perdida, non? E ir pensando no futuro.
Home, nos entendemos que sí. O que non entendemos tampouco, nin a Federación nos dá explicación, é por que hai tanto empeño e tanta presa en comenzar ou en facer esta temporada, se os 70% dos clubes non estamos de acordo.
Uh-huh.
É algo que a Federación nunca nos explicou. É máis vendo agora que estamos empezando unha campaña de vacunación que pode chegar a haber unha certa inmunidade igual no verán, e que se pode empezar perfectamente unha liga en setembro sin ningún tipo de problema ou con moitísimas menos restriccións que fagan que sexa viable o fútbol regional.
Claro, por lo menos con máis garantías, non?
Claro,
sanitarias,
non entendemos por que este empeño da Federación en tirar para diante.
Eso tamén íamos a preguntar. Hai alguna, digamos, justificación? Vos dan alguna resposta a isto? Por que tirar para adiante así sin máis? Simplemente polo feito de que sexa, pois neste caso, a comunidade autónoma, non? A Xunta, a máxima responsable, non, a nivel sanitario, a que che aprobe pois ese protocolo, non?
Claro, eles que dicen que son a federación, que a Federación de Fútbol, e se hai algún clube que queira participar, deben defender os intereses dos clubes e facilitar a súa participación. Pero eso non ten por que conlevar, por exemplo, o descenso dos que non queiran competir nestas condicións.
Claro, é que é unha especie de castigo, non? É
dicir, dan explicacións, pero ao mesmo tempo son contradictorias.
Claro, unha coacción total. É dicir, ou te escribes ou te vas a outra categoría, non? E claro, a maioría dixen, ah, sí, bueno, pues con ese talante, non? Non vamos a ningún lado.
Claro, claro, exactamente.
Claro, e sobre todo o que comentabas ti ao principio, non? Por solidaridade, non? O sea, primeiro cos clubes que renunciaron de primeira, non? Que me parece o máis normal, vamos, con un pouco de sentido común. E logo co resto, non? Claro, porque todos estades na mesma situación. De onde se van a sacar ingresos agora mesmo con esta situación sin prácticamente poder facer, non, un peso?
Claro, claro, agora mesmo en Negreira temos os bares, restaurantes e toda a hostelería pechando ás 5 da tarde. Eu penso que esa xente non vai ver normal que nós nos poñamos ali 20 persoas, que non somos nin achegados sequera a entrenarnos, a entrenar sin distanciamento nin nada. E despois poder ir xogar os domingos contra outro concello que, por exemplo, este confinado. Eu penso que a xente da pé, eso non creo que hubiera lógico, vamos.
Non sería o máis
lógico. Entendo que os profesionais, os que se dediquen, os que ganen un soldo con isto, pois é o seu traballo, se teñen que dedicar a eso. Por exemplo, esta terceira división. Pero de aí para baixo, os que non cobran nada disto, ni nada, pois non temos por que arriscarnos a estas cousas.
E isto tamén xenera moitas dúbidas, creo, en Preferente, non? Que sería, bueno, pois os primeiros en retomar a competición.
Sí, non estou moito tanto de como está a cousa en Preferente, só sei polos medios que, por exemplo, na Preferente Sur renunciaron varios equipos, bueno, que os considerados favoritos, como pode ser o Vilalonga, Porto Novo, San Senso e Céltiga. En principio renunciaron, saberemos se a Federación ten agallas a enviarlos para a Primeira Regional a uns equipos con esos presupostos e esa
historia, solera, non? Que teñen.
E outro día que o Céltiga non baixaba de Preferente de fai máis de, non sei se eran 50 anos ou 60 anos, então.
Sí, pode ser. Oye, por aquí na contorna, pois dos equipos que hai por aquí, a maioría sumáronse tamén a esta negativa, a retomar así a competición.
Pois bueno, do Concello somos o único que firmou a renuncia.
O sea, de aquí de Negreira son os únicos. Nin o Negreira, sí, nin o ADN renunciaron.
No, de momento no. Así que despois os de Ordilde, Aluaña, que son os, digamos, os seguintes máis próximos, se firmaron.
Ese sí, ¿no?
Pero bueno, do ADN do Negreira non temos constancia de que non vayan a renunciar, vamos.
Claro, de que a mellor tampouco teñen moi claro con todo isto, non, da coacción, ou que están vendo que se vai a caer, non, polo seu propio peso. Tampouco vai que ser moi digamos, claro, non, ir moi alá para ver que se non hai equipos vai ser difícil, non? Poder facer ligas, a non ser que xoguen uns poucos ou se reagrupen.
Claro, sí, ora o que se fala xa son rumores de como van facer, se volven a ascender os de primeira para xogar, para completar os grupos cos que renuncien en Preferente, ou os de segunda para primeira, non sei, nós como non imos xogar dándose igual xa.
Que vos dá igual, non? O que decidan, e en todo caso, pois parece, pois eso, unha ameaza moi dura, non? Eso é dicir, se decidides sí, non competir, vos descendemos. Moi feo, non?
Sí, non, despois saberemos se, bueno, se ao final siguen para adiante co tema de descendernos, pois entre todos os que renunciamos, pois saberemos de si podemos plantear unha denuncia conxunta entre todos contra a Federación por ese asunto ou como temos que actuar.
Claro, desde o punto de vista legal, non? Defender os vosos dereitos, claro. Non? Desde o punto de vista jurídico, claro. Porque, claro, habría que mirar tamén e as posibilidades, non? Que existen ante esta decisión, que me imagino que será amparada, non? Legalmente por parte da Federación, pero que ata agora pues, non existe, digamos así, un precedente, non? Como este. Nunca nos enfrontamos a unha situación así, me imagino.
Claro, claro. Do mesmo xeito que a temporada pasada pues, rematouse en descensos, habendo equipos que están case matemáticamente descendidos e non houve descensos, este ano, sin chegar a competir, que nos descendan, pues, vamos, que non é comprensible. Non sei se será legal, pero bueno, estudiarase chegado o caso.
Óscar, remato, unha cuestión máis. Vos parece que o máis normal sería sentar, non, cos clubes a falar este tipo de cousas, non, de retomar a competición, de como se pode facer e ver tamén as vosas aportacións, non?
Hombre, eu penso que sería o lóxico. Se nós, desde que sacou o comunicado a Federación, nos organizamos entre os clubes e fomos falando con todos os clubes de segunda e terceira regional, en prácticamente dous días nos dou tempo a parar con todos, penso que a Federación disporá de máis e mellores medios para poder reunirnos ou comunicarse con todos.
Sí, sí, ou facer unha xuntanza telemática e ir reunindo, non? Inda que non sea todos de golpe, pois ir establecendo comunicación, non? Pero bueno, está claro que isto todo deixa entrever que xa non había moito interese, non? Neso, non? En facer eso, digamos.
Non, o que xa sabían cal era a resposta é que non íbamos dar a razón, entonces tiraron para adiante sin consultar, porque xa sabían que non íbamos estar de acordo. Entonces, como queren impoñer o seu parecer, xa pasaron de consultar.
Claro. Óscar Guzmán, vicepresidente do Agrón Barcala Club de Fútbol, moitísimas grazas por atenderos a nosa chamada e por poñer ao tanto tamén a toda a nosa audiencia de como está esta situación, non? Máis aló das noticias que moitas veces se ven donde non aparecen todos os detalles, polo que estou vendo, non? Porque fai pouco había unha noticia e non aparecen aí os datos exactos, creo, non?
Sí, exactamente.
Moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos.
Unha aperta, bo día.